Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman yang saya muliakan rahimakumullah wa a'azani Allah iyyakum jami'an, kita sampai pada poin yang ke-22, yaitu isbatu tanzilil qur'ani min Allah Ta'ala, menetapkan tentang turunnya Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian mu'alif menyampaikan sebagian di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah satu kitab yang memang turun dari langit, dari Allah Azza wa Jalla. Di antara yang beliau sampaikan seperti satu ayat yang terdapat di dalam Suratul An'am, ayat ke-155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan ini adalah satu kitab yang kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah turunkan yang penuh berkah. Kemudian ayat yang lain yang terdapat di dalam Suratul Hasr, ayat ke-21. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada gunung, niscaya kamu akan menyaksikan gunung itu akan merunduk, khusyuk, merendahkan diri, mutasaddian, dan bahkan akan bisa terpecah belah, porak-poranda, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu dalam Suratul Nahl, ayat ke-101 sampai ke-103. Wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu inna ma anta muftar بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين Dan apabila kami gantikan satu ayat kepada ayat yang lain ataupun dengan ayat yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Mengetahui dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan sendiri. Akan tapi mereka orang-orang yang mengingkari bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama anta muftar, sesungguhnya engkau hanya dusta semata. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan di antara mereka itu tidaklah mengetahui bahwa Al-Quran itu memang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, wahai Muhammad, katakanlah, nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haq. Bahasanya Al-Quran itu telah diturunkan oleh ruhul kudus, yaitu Malaikat Jibril. Min rabbika, dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil haq, dengan benar. Untuk mengokohkan, untuk memperkuat orang-orang yang beriman. Dan sekaligus Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, dan bushra, sebagai pemberi kabar gembira lil muslimin, yaitu kepada orang-orang muslim. Dan sungguh kami telah mengetahui bahasanya mereka, yaitu orang-orang kafir, yaquluna, mereka mengatakan, innama yu'allimuhu basharun, sesungguhnya yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah basyarun, yaitu manusia biasa. Dengan lisan yang mereka itu cenderung kepadanya, dan mereka telah mengira bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa ajami, dengan bahasa yang selain bukan bahasa Arab. Jadi orang-orang yang cenderung kepada kesesatan, cenderung kepada kekufuran, itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari orang-orang ataupun diberikan dari orang-orang yang berbahasa ajami. Padahal kita semuanya tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Maka Allah mengatakan, wa hadza lisanun arabiyyun mubin, dan ini Al-Quran ini adalah Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab yang sangat-sangat nyata. Syarah dari beberapa ayat yang telah kita sampaikan di muka, saya bacakan syarahnya Syekh Saleh Fauzan, dan mungkin nanti ada sedikit dua dikit tambahan. Lamma awradal muallifu rahimahullahu al ayatad dallata ala isbatil kalami lillahi ta'ala wa anna al qur'ana al azima min kalamihi subhanahu, syara'a fi siyakil ayati dallati ala anna al-Qur'ana munazzalun min indillahi. Tatkala penulis, yaitu Syaikh Muhammad Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, setelah beliau menyebutkan kepada kita semuanya beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat kalam. Ya, memiliki sifat kalam yang Allah Subhanahu wa taala itu memang berbicara dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis yang memang menjelaskan demikian. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berbicara. Dan bahasanya Al-Qur'an yang agung itu adalah merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya bukan mushafnya. Sehingga Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan laisa bimakhluqin. Al-Qur'an bukanlah makhluk. Maka kemudian setelah itu beliau langsung menyebutkan kepada kita ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah munazzalun. Al-Qur'an itu diturunkan. Ya, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu dari Lauh Mahfud ke langit dunia pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, dan ini insyaallah pendapat yang paling kuat. Allah Subhanahu wa taala turunkan sekali ya ke langit dunia pada bulan Ramadan. Adapun kemudian malaikat Jibril membawa ayat demi ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari langit dunia kepada Rasulullah itu dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Yaitu 13 tahun periode Makkah, yang ayat-ayatnya disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan kemudian 10 tahun diturunkan setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Meskipun ya, yang namanya ayat-ayat Makkiyah itu tidak mesti turunnya di kota Mekah, akan tapi maksudnya adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan ini insyaallah juga pendapat yang paling kuat di antara banyak pendapat para ulama. Ya, kalau kita mempelajari ulumul Quran. Nah, kemudian 10 tahun berikutnya Rasulullah SAW mendapatkan ya, ayat-ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril ya, pasca beliau berhijrah ke kota Madinah. Di mana ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui utusannya yaitu malaikat Jibril pada fase Makkiyah ini kebanyakan berkaitan dengan masalah akidah. Adapun yang kemudian yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril pasca beliau hijrah itu banyak kemudian berkaitan dengan masalah fikih. Maka firman Allah Subhanahu wa taala wa hada. Ini adalah al-isyaratu ila al-Qur'ani al-Karimi. Wasmil isyarati mubtada'un khabarun wa khabaruhu khabaruhu kitabun. Wa hada, ini adalah isim isyarah sebagaimana yang antum semua telah ketahui. Itu maksudnya isyarat yang tertuju kepada Al-Qur'anul Karim. Dan isim isyarah yaitu wahada yang tadi dalam firman Allah wahada kitabun, maka wahada ini merupakan mubtada. Dan kemudian khabarnya adalah kitabun. Wahada kitabun. Berbeda kalau kemudian kitabunnya dikasih al, maka hukumnya beda lagi. Kitabun bukan menjadi mubtada tapi menjadi apa? Badal, ya, menjadi badal. Tapi ketika tidak makrifah hanya kitabun, maka dia menjadi khobar dari hada. Wa anzalnahu mubarak. Maka Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ya, dengan membawa keberkahan yang sangat-sangat banyak. Dan kedua-duanya yaitu angzalnahu mubarakun ini menjadi sifat. Sifat dari apa? Sifat dari kitab. Jadi kalau ada fi'il yang terletak setelah isim nakirah, itu biasanya fi'ilnya sebagai sifat. Maka kitabun angzalnahu, kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan yang penuh berkah. Ya. Jadi kedua-duanya ini menjadi sifat. Maka satu isim dia boleh memiliki sifat, dan sifatnya bukan hanya satu, bukan hanya isim saja, dan bukan hanya fi'il saja, akan tapi boleh memiliki sifat isim dan juga sekaligus fi'il. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan sifat yaitu yang berupa anzalnahu sebelum, padahal kalau yang lebih mungkin yang dipelajari di awal-awal belajar ilmu nahwu kan kitabun mubarakun kan gitu ya. Tapi kenapa kitabun angzalnahu mubarakun? Ini dalam rangka untuk menghilangkan ataupun untuk membantah, mengingkari keyakinan orang-orang kafir. Yang mana orang-orang kafir itu tidak mempercayai bahwa Al-Quran itu munazzal minallahi azza wa jalla. Orang-orang kafir mengira bahasanya Al-Quran itu produksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, bukan kitab yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kedepankan angzalnahunya dan mubaraknya Allah subhanahu wa ta'ala diletakkan setelah angzalnahum. Wal mubarak ini kata Syaikh Shalih Fauzan maknanya adalah kasirul barokah. Maknanya adalah keberkahan yang sangat-sangat banyak. Berkah itu saja sudah merupakan kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau mubarak ini kebaikan yang apa namanya berlipat ganda. Kebaikan yang sangat-sangat banyak. Maka berarti dengan demikian Al-Qur'an itu mengandung kebaikan yang teramat sangat banyak. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mubarakun, ya isim nakirah juga. Biasanya isim nakirah itu menunjukkan kepada keumuman. Artinya bahasanya kebaikan itu mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Maka orang yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai peraturan hidup untuk dirinya, maka dia pasti akan mendapatkan kebaikan yang teramat sangat, mulai dari kehidupannya di dunia sampai kehidupannya di akhirat nanti. Kita tahu semuanya, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita beberapa makanan ya, seperti innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian maitah, yaitu mayit, adam, dan kemudian darah. Walhinzir, dan apa? Dan babi. Dan binatang yang asalnya adalah binatang yang halal, apalagi yang asalnya adalah haram, namun disembelih meskipun menyembelihnya dengan cara yang sepertinya islami, sudah membaca bismillah Allahu Akbar, akan tapi kenyataannya binatang tadi ditujukan kepada selain Allah, maka dia adalah menjadi binatang yang haram untuk dimakan. Mungkin ya ditujukan ini untuk arwah Rasul, sepertinya bagus, tapi berarti binatangnya menjadi binatang yang haram, tidak boleh dimakan. Karena di lingkungan saudara-saudara kita dari kalangan hadirin itu biasa demikian. Nyembelih ayam kalau pas nyeribu ataupun 40 hari ataupun keberapalah kemudian nyembelih ayam. Dan satu di antaranya ini ditujukan untuk arwah Rasul. Ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah mendatangkan keburukan bagi kita. Juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kita khamr, Yang kita tahu dengan khomer itu orang yang semula otaknya waras menjadi tidak waras dan akhirnya berbagai macam keburukan pun akan dia lakukan. Ini keburukan yang di dunia langsung akan bisa dilihat ya oleh kita semuanya ketika orang itu mengkonsumsi khomer. Ataupun berjudi, demikian juga dengan berjudi, maka dia akan merusak badan dan juga akan merusak akal. Maka orang yang gemar berjudi, dia selain badannya rusak, bisa juga merusak harta bendanya. Jelas ini kemudian merusak mungkin rumah tangganya dan seterusnya. Ini di dunia saja, kalau kita tidak menuruti hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, jelas kita akan mendapatkan kesengsaraan, ataupun dengan kata lain, ya, kita mendapatkan apa yang berkebalikan dengan kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan satu di antara kebaikan Al-Quran, keberkahan Al-Quran untuk kita adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan, dan bahkan sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf yang ada di dalam Al-Quran, satu huruf bukan satu ayat ataupun bukan satu kata, maka dia akan mendapatkan hasanah. Wal hasanatu bi ashri amsalihah, kata Rasulullah. Dan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, minimalnya adalah 10 kali lipat. Ya, ini kebaikan yang mungkin antum pun kalau disuruh ngitung susah, kecuali kalau yang dibaca cuma alif lam mim, berapa kebaikannya? Berapa? 30. Tapi kalau coba antum satu hari baca satu juz, berapa? Antum gimana ngitungnya itu? Membutuhkan beberapa saat untuk menghitung. Nanti dihitung dulu berapa huruf yang kita baca dalam satu juz itu, kemudian baru kita kalikan 10. Nah, ketemulah hasanah yang kita dapatkan. Itu di antara kebaikan yang akan kita dapatkan dengan Al-Qur'an. Dan juga Allah Rasulullah SAW mengatakan, Al-Qur'anu as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li ashabihi yaumal qiyamah. Ataupun dalam hadis yang lain dikatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Puasa dan Al-Qur'an itu nanti akan menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya dan bagi pelakunya di hari kiamat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dikatakan, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan datang dan akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Ini di antara keberkahan Al-Qur'an. Yang tadi dikatakan Al-Qur'an itu adalah mubarak, dan kata Syaikh Shalih Fauzan, mubarak itu adalah kasratul barakah. Jadi keberkahan yang sangat banyak, padahal keberkahan itu merupakan apa? Tumpukan dari kebaikan. Al-barakah itu al-khairu al-katsiru. Kebaikan yang sangat banyak, kalau mubarak itu keberkahan yang sangat banyak. Maka Al-Qur'an itu mengandung kebaikan yang teramat sangat banyak. Wa qauluhu ta'ala law anzalna hadzal Qur'an, seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu ala jabalin, kepada gunung, la ra'aitahu, niscaya engkau akan melihatnya, melihat gunung tersebut, khashi'an, merunduk, khusyuk, mutasaddian, dan bahkan mungkin akan terpecah belah, hancur berantakan, min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadza ihbarun an azamatil Qur'an. Berarti ini merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang keagungan Al-Qur'an. Wa annahu haqiqun, dan ini adalah sebuah kenyataan, ya, bukan hanya ada dalam teori, tak ada dalam praktek. Ini tadi sudah kita berikan contoh ya sebagiannya. Bi antah sya'alahul qulub, di mana hati-hati itu akan kemudian merasa khusyuk dengan Al-Quran yang di dalamnya terkandung berbagai macam ataupun sangat banyak daripada kebaikan. Yang fa'innahu seandainya Al-Quran ini lau anzala ala jabalin, lau unzila ala jabalin, diturunkan kepada gunung, ma'akaunihi fi ghayatil qaswati wa syiddatis salabati. Padahal gunung itu adalah, ya kita tahu yang namanya gunung itu tumpukan dari bebatuan dan tanah yang keras, sehingga gunung itu menjadi sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Dan gunung itu Allah Subhanahu wa taala jadikan satu di antara fungsinya adalah dalam rangka untuk apa namanya mengatur peredaran angin. Yang kalau tidak ada gunung mungkin kita ini di mana-mana akan terbang ya. Bawah ke bawah angin itu. Tapi karena gunung ini yang menghalang-halangi atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya gunung tidak pernah kemudian kabur kan. Ini menunjukkan gunung itu memang benda yang teramat sangat kuat. Namun demikian, begitu kuatnya gunung, seandainya ayat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, maka kita akan melihat gunung itu kemudian khusyuk, tunduk, patuh, dan kemudian akan bahkan pecah, berantakan. Maka lau fahima hadal Qur'ana la khasha'a wa tasadda'a min khawfillahi, seandainya kita itu mampu memahami Al-Quran ini sebagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan orang-orang soleh yang hidup setelahnya, yang kita juga sudah sering mendengar dulu ketika kita mendengarkan kajian tentang kaifa tatahammas litulabil ilmi syar'i, ya, bagaimana kita itu bisa menambah semangat kita untuk mencari ilmu syar'i. Kita mendengarkan beberapa kisah yang terjadi baik pada masa para sahabat ataupun di masa setelahnya, bahkan di masa Imam Ahmad bin Hanbal, yang beliau mempunyai guru itu kalau mendengarkan Al-Quran langsung pingsan. Kenapa? Karena mereka mengetahui begitu agungnya Al-Quran. Nah, seandainya kita itu mengetahui, memahami kandungan Al-Quran, niscaya kita akan menjadi orang yang khusyuk, orang yang merendah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mungkin kayak tadi watasodak, kita akan berantakan mati. Min khaufillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadran min iqabihi, takut juga dengan adab Allah Subhanahu wa taala yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an. Ya, seandainya kita semuanya memahami berbagai macam ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya tugas KPK itu seharusnya tidak seberat sekarang, ya kan? Dicari yang satu belum habis, dah ketemu yang lain lagi. Banyak rekening kok bisa menggelembung ya. Nah, itu apa? Karena orang-orangnya tidak takut kepada kandungan Al-Qur'an. Ya. Fa kaifa yaliku bikum ayyuhal bashar? Maka bagaimana? Ya, dengan kita, kalau dikaitkan dengan kita, wahai manusia, Allah talinu kulubukum, Allah talina kulubukum watasya, tidakkah hati-hati kalian itu menjadi lembut, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Waqad fahimtum anillahi amrahu, sedangkan kita semuanya telah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Watadabbartum kitabahu, dan kita pun telah mentadaburi kandungan Al-Quran. Ini bedanya kita dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Mereka belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 10 ayat. Mereka belajar 10 ayat, kalau 10 ayat ini telah mereka pahami, telah mereka amalkan, baru kemudian minta tambahan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sekarang yang sehari belajar berjus-jus, ya apalagi yang belajar di ulumul Quran itu, Banyak. Itu bedanya kita dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Sehingga hati-hati mereka menjadi hati seperti hati-hatinya burung, hati yang sangat lembut, hati yang penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza badalna ayatan makana ayatin, dan apabila kami gantikan satu ayat menempati ayat yang lain, yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hadza syuru'un minhu subhanahu fi dzikri syubhatin kufriyatin khawlal Qur'anil Karim marraddi alaiha, maka Allah Subhanahu wa taala langsung kemudian menyebutkan ketika Allah mengatakan Allah ganti satu ayat, langsung kemudian ganti dengan ayat yang lain. Ini untuk membantah syubhat kekufuran, ya syubhat yang sifatnya itu kufur, kerancuan berpikir yang sampai kepada kekufuran yang mereka miliki berkaitan dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala ya langsung membantahnya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala badalna, maknanya adalah at-tabdilu, ya. Yaitu mengganti, maknanya adalah raf'u syai' ma'a wad'i ghairihi makanahu. Yang namanya mengganti itu mencabut sesuatu dan kemudian langsung diganti dengan sesuatu yang baru. Maka kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala wa tabdilul ayati, maka rafa'aha bi ukhra ghairaha wa huwa nasakhaha bi ayatin siwaha. Nah, maksud daripada Allah Subhanahu wa taala melakukan tabdil, penggantian ayat, itu maksudnya adalah Allah mengangkat satu ayat tertentu dan kemudian meletakkan padanya ayat yang lain, yaitu sebagai penggantinya. Ya, sebagai penggantinya, yang di dalam ilmu ulumul Quran diistilahkan dengan nasih dan mansuh. Nasih pengganti, mansuh yang diganti. Qalu, mereka mengatakan, yaitu orang-orang kafir, yaitu kafir Quraisy, yang kufaru Quraisy al-jahiluna lil hikmati fin nasr. Orang-orang Quraisy yang mereka jahil, bodoh, tidak mengerti apa hikmah adanya nasih dan mansuh. Innama anta, maka mereka mengatakan, wahai engkau Muhammad, ya Muhammad muftar, hanya seorang pendusta. Nah, jadi ini dikiranya bahwasanya penggantian ayat tersebut adalah atas inisiatif dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian mengatakan wa ente itu cuman dusta Muhammad. Padahal itu yang mengganti adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bisa kita baca di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat-ayat sekitar 100-an ke bawah. Ya, maka di sana ada manan sah min ayatin aw nunsiha na'tibi khairin minha aw misliha, ya. Maka mereka mengatakan, ya Muhammad muftarin ay garibun, maksudnya adalah engkau pendusta. Muhtalikun mutaqawwilun alallahi haitsu tazumu annahu amaraka bi syai'in summa tazumu annahu amaraka bi khilafihi. Ya. Maka engkau ini seakan-akan berperilaku mengatakan sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau katakan bahwasanya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan sesuatu kepada engkau. Kemudian engkau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memerintah untuk menggantikannya dengan yang lainnya. Ya, begitu jahatnya dan begitu bodohnya mereka, orang-orang kafir Quraisy, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliaulah yang menjadi inisiator penggantian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Faradallahu alaihim bima yufidu jahluhum faqal, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ataupun membantah kejahilan mereka dengan firman-Nya bal aktsaruhum la ya'lamun, ya akan tapi sungguhnya mereka itu kebanyakannya adalah orang-orang yang bodoh, ya orang-orang yang bodoh. Maka Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membantahnya juga. Tapi ini dasar kalau orang-orang yang ingin apa, orang-orang yang ingin membantah ya nanti, wah ini kan karena kamu untuk melindungi apa ucapanmu sendiri kamu pun membuat ayat bal aktsaruhum la ya'lamun. Nah, ya bisa aja seperti itu. Artinya la ya'lamuna syai'an minal ilmi aslan, mereka sama sekali tidak mengetahui ilmunya. Aw la ya'lamunal hikmata fin naskhi, ataupun mereka juga tidak mengetahui hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menasakh, mengganti adanya satu ayat dan kemudian diganti dengan ayat yang lainnya. Fa innahu mabniyun 'alal masalihi allati ya'lamuha Allahu Subhanahu. Maka semuanya, ya Allah Subhanahu wa taala mengganti satu ayat dengan ayat yang lain ini didasarkan untuk kemaslahatan para hamba itu sendiri. Yang kemaslahatannya ini telah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Yang mungkin kita belum tahu. Setelah mungkin nasih dan mansuh itu berjalan beberapa saat, kemudian kita baru mengetahui, oh ternyata ini hikmahnya. Ya, kita selalu terlambat untuk mengetahui hikmah. Dan bahkan kita terkadang terhadap satu hukum yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, terhadap perkara yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, terkadang kita pun sampai kita mati juga tidak mengetahui hikmahnya. Namun ini semua Allah Subhanahu wa taala lakukan dalam rangka untuk kemaslahatan hamba-Nya yang itu didasarkan pada hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan didasarkan pada kedzaliman. Karena kita ingat bahwa semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu madarnya, porosnya adalah pada ilmu, hikmah dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari itu semuanya. Faqat yakunu fi syar'in. Faqat yakunu fi syar'i hadha syai'i maslahatan muaqqatatan bi waqtin summa takunul maslahatu ba'da dzalika al-waqti fi syar'in ghairihi fi syar'i ghairihi. Maka dalam satu syariat tertentu itu ada kemaslahatan untuk jangka waktu tertentu. Ya, misalnya ada satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang itu jelas mengandung kemaslahatan, namun kemaslahatan itu terbatas dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian kemaslahatan itu ternyata ya, pada waktu yang setelahnya lagi, waktu yang akan datang lagi itu akan didapatkan dengan syariat yang lainnya. Dan itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah pun mengetahui perkembangan kehidupan manusia dari sejak zaman Nabi Adam yang ketika itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan tinggi Nabi Adam itu adalah sittina dhira'an. Berapa? 60 hasta. Kalau satu hasta segini 60 berarti berapa? Kalau ini ada setengah meter enggak? Kurang lebih setengah meter misalnya. Berarti tinggi Nabi Adam berapa? 30 meter. 30 meter. Kemudian Nabi Nuh. Ya. Padahal para mu'arih, para ahli sejarah mengatakan selang waktu antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu adalah 10 generasi. 10 generasi. Yang Nabi Nuh Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, wa makatsa nuhu fi qaumihi alfasanatin ila khamsin. Nuh hidup tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Ya, berarti kurang lebih Nabi Adam kan juga bisa lebih dari itu kan? Bisa lebih dari 900, mungkin 1000, mungkin 1000 berapa? Itu umurnya Nabi Adam. Sehingga syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk itu, untuk masa itu, untuk waktu itu, kala itu berbeda dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia yang hidupnya seperti kita rata-rata hanya 60 sampai 70. Kebanyakan umat Rasulullah, kata Rasulullah, itu adalah 60 sampai 70 tahun. Maka kalau seandainya syariat yang ada pada Nabi Adam diterapkan untuk sekarang, kira-kira menurut logika kita saja cocok enggak? Enggak cocok. Namun sebelum kita hidup sekarang ini, misalnya orang yang hidup pada masa itu ataupun setelahnya sedikit, seandainya kemudian terjadi penggantian kan, mereka belum mengetahui hikmahnya. Ataupun misalnya yang lebih konkret lagi, orang-orang yang hidup di masa-masa Rasulullah SAW di awal dakwah, dan setelah dakwah itu kemudian kondusif di tengah-tengah masyarakat ketika itu, kemudian ada penggantian ayat, ini pun jelas ada hikmahnya. Kalau di awal, seandainya di awal dakwah itu Allah Subhanahu wa taala berikan satu ayat yang ini selayaknya nanti diberikan setelah dakwah itu menjadi satu yang kondusif di tengah masyarakat, tidak cocok. Nah, maka kemudian Allah pada saat misalnya dakwah telah kondusif, ayat yang semula tertuju kepada masyarakat yang belum kondusif dakwah dicabut, diganti dengan ayat-ayat yang tepat untuk masyarakat yang telah lebih kondusif menerima dakwah. Ya, maka mereka tidak mengetahui hikmah, ya. Jangankan mereka, kita pun juga mungkin tidak tahu hikmahnya. Yang mungkin kita banyak belajar pun belum tahu, belum tentu mengetahui hikmah dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, apalagi semuanya. Tentunya tidak akan mengetahui semuanya, kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Walau in kashafa al-ghita'a, walau inkasyafal ghita'u liha'ula'i, ataupun walau unkusyifal ghita'u liha'ula'il kafarati, la'alimu anna dhalika wajhus sawabi wa manhajul adli warrifki wallutfi. Seandainya tabir yang menutupi itu semua Allah Subhanahu wa taala buka untuk mereka orang-orang kafir, sehingga mereka itu menjadi orang yang tahu, bukan menjadi orang yang bodoh, maka kemudian mereka pasti akan mengetahui setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ataupun secara khusus mereka kemudian akan mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala mengganti satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan mereka pun akan mengetahui satu sistematika yang adil, yang lurus, dan akan mengetahui tentang kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Summa radda alaihim fi za'mihim anna hadha at-tabdila min 'indi Muhammadin wa annahu bidzalika muftarin 'ala Allah fa qala subhanahu qul nazzalahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membantah tuduhan mereka, keyakinan mereka bahasanya penggantian, inisiator penggantian itu adalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul nazzalahu, katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Al-Qur'an itu nazzalahu, diturunkan ya oleh Ruhul Kudus, oleh malaikat Jibril. Ya, maka Ruhul Kudus ayat Jibril, Wal Kudus ayat At-Tuhar, yaitu Jibril yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maknanya bahasanya Al-Qur'an ini dibawa oleh Ar-Ruh Al-Mutahhar, ya, oleh ruh yang suci. Fa huwa min idhofatil mausuf ila sifatih. Yang ini idhofah, ini adalah idhofah sifat kepada mausufnya Ruh Al-Kudus. Pernah ya mendapatkan pelajaran ada mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaihnya ini berupa sifat. Ya. Untuk memberikan sifat kepada mudhafnya. Yang kemudian mudhaf itu menjadi mausufnya. Min rabbika, dari rabbmu, ay ibtada'a tanziluhu min 'indillahi subhanah. Yaitu maksudnya pertama kali Al-Qur'an turun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala bil haq, ya, dengan hak, dengan benar. Maka bil haq ini fi mahalli nasbin 'alal hal. Maka bil haq ini kata beliau menempati i'rab nasab dari hal, ya. Hal kan nasab kan? Ya, hal kan nasab. Ay muttasifan bi kauni haqqan. Di mana Al-Qur'an itu mempunyai sifat hak. Liyusabbita alladziina aamanu 'alal iimani fa yaqulu kullu minan nasihi wal mansuhi min 'indi rabbina. Ya, untuk memperkuat, mengokohkan hati orang-orang yang beriman, ya, dengan keimanannya. Maka mereka akan mengatakan bahwasanya setiap adanya nasih dan mansuh itu adalah datang dari Rabb kami Allah Subhanahu wa taala. Wa li annahum idza 'arafu ma fi an-naskhi min al-masalihi sabatu 'ala al-iman. Karena ketika mereka itu mengetahui bahwasanya di dalam nasah itu ada kemaslahatan yang banyak, maka kemudian mereka akan kokoh keimanannya, ya. Keimanannya akan menjadi sabat, akan menjadi kokoh. Dan Al-Quran sekaligus menjadi hudan wa bushra lil muslimin, sebagai petunjuk, hidayah, dan sebagai kabar gembira, pemberi kabar gembira bagi orang-orang muslim. Maka keduanya, hudan dan bushra ini maktufan keduanya di gandengkan, disambungkan ala mahalli, ala mahallin, ya, kepada hal dalam rangka liusabit, untuk mengokohkan. Aitasbitan lahum, itu dalam rangka untuk mengokohkan mereka, wahidayatan wabushro, dan juga sebagai petunjuk sekaligus sebagai pemberi kabar gembira. Summa dakara subhanahu syubhatan ukhra min subahihim faqol. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara subhat, ya, satu subhat di antara subhat-subhat yang ada, yang mereka miliki, seraya Allah berfirman, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sungguh kami mengetahui bahasanya mereka telah mengatakan, ataupun mereka mengatakan, hanya saja yang telah mengajarkan kepada Rasulullah Al-Quran itu, ya, yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah itu hanyalah bashar, hanyalah manusia biasa. Ai walaqad na'lamu anna haula'il kuffari yaquluna inna ma yu'allimu Muhammadan al-Qur'ana basharun min bani Adam. Maka sungguh kami telah mengetahui bahasanya mereka, orang-orang kafir, mengatakan hanya saja yang mengajarkan kepada Muhammad berupa Al-Qur'an tersebut hanyalah seorang manusia biasa dari keturunan anak, nah, dari keturunan Adam alaihi salam. Walaisa malakan minal malaikah, bukan malaikat dari ataupun di antara malaikat-malaikat yang ada. Padahal yang menurunkan dari langit dunia kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril, ya, Ruhul Kudus. Li'anna Muhammadan rajulun ummiyun la yumkinu an ya'tiya bima dzakara fil Qur'ani min akhbaril quruni al-ula. Karena bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang umi, manusia yang tidak bisa membaca, yang tidak mungkin beliau membawa berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dari kurun waktu yang lalu, yang awal, waktu-waktu yang lalu. Ini satu hal yang tidak mungkin. Maka faradallahu alaihim biqaulih, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah tuduhan mereka, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi anjamiyun. Maknanya adalah, lisanul ladzi yamiluna ilaihi wa yaz'umuna annahu yu'allimuka ya Muhammad a'jamiyun. Yaitu lisan yang mereka itu condong dan juga yang mereka itu condong dan menyangka bahwasanya Al-Quran itu ya, diajarkan kepadamu wahai Muhammad dengan bahasa ajami, karena yang mengajarkan orang ajami, orang non-Arab, tentunya bahasanya juga bahasa non-Arab. Padahal kita tahu bahasanya Rasulullah tidak bisa berbahasa kecuali bahasa Arab. Makanya satu hal yang tidak masuk akal sebetulnya. Mereka menyangka, mereka menuduh bahasanya Rasulullah ini mendapatkan pelajaran dari orang-orang ajami, dari orang-orang non-Arab. Kapan belinya belajar? Tidak pernah, padahal belajar kepada orang-orang non-Arab. Bahwa la yatakallam Allah Arabiyah, dan beliau padahal sama sekali tidak pernah berbicara dengan bahasa Arab. Maka Allah kemudian membantahnya, wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Adapun Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab yang sangat-sangat nyata. Ai wa hadzal Qur'an dzu balaghatin arabiyyatin wa bayanin wadihin. Maka Al-Qur'an ini mempunyai balaghah, ya. Mempunyai balaghah yang yang bersifat ataupun balaghah dalam bahasa Arab, ya. Al-Qur'an ini mempunyai balaghah yang luar biasa dalam bahasa Arab. Maka sebagian daripada mufassir itu ada yang menafsirkan Al-Qur'an akan tapi sudut pandangnya adalah dari sisi bahasanya. Seperti siapa saya lupa. Jadi ada salah seorang mufassir yang dia cenderung menafsirkan Al-Qur'an itu lebih banyak yang dibahas adalah masalah bahasanya. Al-Maroghi, ya. Seperti Al-Maroghi. Itu banyak membahas masalah bahasanya. Ya, mulai dari bahasa biasanya sampai balaghahnya dan seterusnya. Maka itulah yang banyak beliau bahas. Dan penjelasan yang sangat-sangat jelas. فَكَيْفَ تَزُمُّنَا أَنَّ بَشَرًا يُعَلِّمُهُ النَّبِيَا Sallallahu alaihi wasallam minal ajam. Maka bagaimana mungkin kalian wahai orang-orang Allah ya hendak mengatakan kepada mereka, bagaimana mungkin kalian menyangka wahai orang-orang kafir bahwasanya manusialah anak keturunan Adamlah yang telah mengajarkan kepada Nabi akan Al-Qur'an itu ataupun berbagai macam hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, adanya nasih dan mansuh dan seterusnya itu dari bahasa non-Arab. Bagaimana mungkin ya kalian bisa memiliki prasangka yang semacam itu. Waqad ajiztum antum an mu'aradatihi au mu'aradati suratin au suwarin minhu wa antum ahlul lisani al-arabi wa rijalul fusahati wa qadatul balaghati. Namun sungguh Allah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqad ajiztum, sungguh kalian ternyata tidak mampu. Kalian tidak ada yang mampu. Ajiztum antum, padahal ini tidak usah pakai antum juga sudah cukup kan? Masih ada qad, ini berarti apa? Ini kalau ditinjau dari ilmu nahwu, wa qad ajiztum antum. Ya. Maka sungguh-sungguh ternyata kalian itu juga tidak mampu untuk menyelisihi, untuk menantang, ya, untuk membuat tandingan terhadap Al-Qur'an, bahkan bukan terhadap Al-Qur'an, terhadap satu surat ataupun beberapa surat pun ternyata tidak mampu. Maka bagaimana mungkin kemudian kalian menyangka, mengira bahasanya Al-Qur'an ini yang mengajarkan adalah orang biasa, orang ajam lagi. Yang orang Arab saja suruh bikin satu surat tidak bisa. Kok bisa-bisanya mengatakan ini yang mengajarkan orang ajam? Satu hal yang tidak masuk akal. Wa antum ahlul lisan al-arabi, dan kalian adalah orang yang berbahasa Arab. Dan kalian adalah orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. sekaligus sekalian adalah para pendekar balaghah. Tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada kalian wahai orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang bisa membuat tandingan terhadap Al-Quran. Bahkan satu surat pun tidak mampu kalian tunjukkan sebagai tandingan terhadap Al-Quran. Maka kalau demikian logikanya kan enggak ketemu. Gimana mungkin kalian mengatakan Rasulullah membawa Al-Quran, oh ini apa namanya yang mengajarkan adalah orang ajam. Enggak masuk akal. Kenapa dikatakan enggak masuk akal? Buktinya kalian sendiri yang pintar bahasa Arab sampai sekarang suruh bikin satu surat tidak bisa, apalagi orang yang orang ajam. Enggak mungkin mereka kemudian mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Sehingga inisiator adanya nasih mansuh adalah ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ma yustafadu minal ayah, maka yang faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, yustafadu min hadihil ayati al-karimati isbatu anal Qur'an munazzalun min indillahi ta'ala wa annahu kalamuhu. Yang pertama bahasanya, dari ayat-ayat Al-Qur'annya ada berapa tadi? 5 ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh penulis. Ini menunjukkan ya bahwa Al-Qur'an itu adalah munazzal. Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kenapa? Kalau diturunkan dari Allah, berarti Al-Quran itu adalah kalamullah. La kalama ghairahu minal malaikah wal basar. Dan tidak ada yang bisa berbicara, berfirman selain Allah Subhanahu wa taala dengan seindah Al-Quran yang kita kenal, baik dia dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia biasa. Dan buktinya sampai sekarang Al-Quran sudah berlalu kurang lebih 14 abad dan tidak ada orang yang bisa memalsukan Al-Quran. Dan yang kedua, waraddu ala man za'ama annahu kalamun makhlukun. Dan beberapa ayat tadi membantah, menjadi bantahan bagi orang yang mengira bahwasanya, orang yang menyangka bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalamnya, ucapannya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sudah kita sampaikan penjelasannya. Wa fil ayati aidan itsbatul uluwi lillahi subhanah. Dalam beberapa ayat tadi juga ada dalil yang kuat yang menetapkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ulu, sifat tinggi. Sekarang kalau antum memahami sesuatu itu turun itu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Ya. Sekarang enggak ada orang mengatakan oh, ini turun dari bawah ke atas, enggak ada ya. Semua yang namanya turun itu dari atas ke bawah. Maka ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulu. Li'anna al-inzal la yakunu illa min a'la. Ya, karena yang namanya menurunkan itu tidak mungkin kecuali dari atas ke bawah. Ya, wallahu ta'lam, mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Hafidhukallah. Amin wa hafidhukillah. Barakallahu fikum wa fiki barakallah. Sejak kapankah subhat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk? Adakah dalil tegas dari hadis yang menolak subhat tersebut? Mengenai Al-Quran itu bukan makhluk, ini yang paling tenar. Ya, kalau munculnya, awal munculnya wallahu ta'ala alam, ya, saya kurang tahu. Tapi pernyataan bahasanya Al-Quran itu adalah makhluk ini adalah pernyataan yang sangat tersebar luas pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, yang ketika itu fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh banyak manusia. Kenapa? Karena para ulama yang lain ada yang kemudian tidak tahan dengan khalifah yang ketika itu memaksakan kepada rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, mereka tidak tahan dengan tindakan apa dengan tindasan dan semacamnya. Sebagian para ulama yang hidup ketika itu kemudian ikut-ikut mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sebagian yang lain lagi mengatakan ketika ditanya, mau diinterogasi gitu, hei, kamu berpendapat apa? Al-Quran itu makhluk atau enggak? Maka sebagian ada yang mengatakan, wahada makhlukun. Tapi memegang mushaf Al-Quran. Enggak salah. Ya. Wahada makhlukun. Enggak salah. Mushaf memang makhluk. Mereka kalau mau jelas-jelasan mengatakan Al-Quran bukan makhluk takut, ya. Mau mengatakan Al-Quran makhluk juga takut dengan Allah karena Al-Quran bukanlah makhluk, maka mereka mengatakan, ya, wahada makhlukun, ini adalah makhluk. Adakah dalil yang tegas? Banyak sekali, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah, yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, banyak sekali Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalamul basar. Ya. Sifat kalam pada Allah terdiri dari tiga, salah satunya kalam yang bersifat zatiyah sekaligus fi'liyah. Apa contohnya? Sifat kalam pada Allah terdiri dari tiga, salah satunya adalah kalam bersifat zatiyah sekaligus fi'liyah. Maksudnya bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang secara zat itu mempunyai sifat, mempunyai kemampuan untuk berkata-kata, ya, mempunyai kemampuan untuk berkata-kata. Maka kapan dia berkata? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan kapan Allah Subhanahu wa taala mengendaki. Seperti antum punya kemampuan untuk berbicara. Kan kemudian tidak terocos terus, kan enggak kan? Antum berbicara sesuai dengan keinginan antum. Kapan, di mana, dan masalah apa, ya? Sesuai dengan keinginan antum. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ketika dikatakan bahwa ia akan memberi syafaat kepada pembacanya di hari kiamat, apakah ini berarti Allah memberi atau Allah yang memberi atau sifat kalam tersebut? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Untuk bisa menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang konkret. Maka amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, banyak amalan itu nanti di hari kiamat akan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala wujudkan menjadi satu benda yang konkret. Sehingga di dalam hadis, misalnya contohnya ketika Al-Quran dan Siam itu akan menjadi pemberi syafaat di yaumul kiamah, maka nanti Siam akan berwujud menjadi sesuatu di akhirat dan akan berkata kepada Allah, ya Allah, dahulu ketika di dunia aku telah menahannya, akulah yang telah menahannya sehingga dirinya tidak makan, tidak minum dan tidak mengumpuli pasangannya di siang hari. Kemudian Al-Quran mengatakan, ya Allah, dulu sayalah yang menghalang-halangi dirinya sehingga malam hari dia begadang, tidak tidur. Oleh karena itu berikanlah syafaat kepada dirinya. Makanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa? Ini yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang abstrak kemudian dijadikan sesuatu yang konkret, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.